prie puodelio arbatos, pakalbėkim.
Na štai, tęskime mūsų pokalbį prie arbatos puodelio.
Kokie kiti dalykai tokie ir užsiėmimai seniesiems lietuviams ir tiems, kurie šiandien puoselėja tas tradicijas ir darbus ir amatus, jums žinomi ir kokie jie yra įdomus?
Tai iš tikrųjų visi tie amatai, kurie yra Dzūkijoje, Šilinių Dzūkų krašte, jie visi yra be galo įdomus ir saviti, nes jų, nu, kaip daro jiems įtaką būtent tos gamtinės sąlygos. Kad ir, pavyzdžiui, tas pats, jeigu sugrįžtant prie tų čepkelių, beje, čepkelių Dzūkai nevadino čepkeliais, jie vadino gudo šalim, nes jiem ta gudo šalis, tai yra tiesiog tas raistas yra visiškai kitaip atrodantis, kaip ir gudu ten jiems, kaip ir svetima, dėl to vat gudas, dėl to gudo šalis.
Tai toks lyg per atstumą, lyg su tokia pagarba, lyg taip su šiokia tokia baimės nuojauta?
Taip, šiek tiek per atstumą. Ta gudo šalis viskas tai jau reiškia jau, nors kiti, kurie gyvena labiau į mus arčiau, tai ir tuos pačius šilinius dzūkus vadina gudais gudo šalim. Nu, žodžiu, viskas, kas į tą pusę, į gudus, tas yra gudo šalis. Čepkeliuose vat, irgi labai įdomus tas dalykas šienavimas, kad eidavo vyrai savaitėje arba dviem, susidėję ten į kašelės, kašelė tai yra tas balaninė tokia pintinė iš pušies balanų, jos lengvos, jas patogu neštis, su tokiom beje ir grybaudavo irgi, ir ten susidėdavo įrankius, maistą, ko ten jiems reikėdavo, pasiimdavo dalgius ir eidavo šienaut. Ir apsistodavo tose salose ir šienaudavo tas pelkių pievas. Kai kurie likdavo ir dviem savaitėm, jeigu žinodavo, kad ateis vaikai po to ir atneš dar maisto. Jie net neišeidavo, nes tas ėjimas raistu yra didelis darbas, labai sunku eiti iš tikrųjų. O paskui jau ateidavo ir moterys ir tada jau ten šieną vartydavo, džiovindavo ir viską palikdavo ant tokių kaip pastolių, sukraudavo tas kaugės ir palikdavo iki žiemos. O kai jau žiema, raistas sušala, tada jeigu stipri žiema šalta, tai tada iš karto važiuodavo su arkliu, su vežimu ir parsiveždavo. Bet būdavo tokių žiemų, va kaip ir dabar, kad šalčio nėra tiek daug, tai tada dar eidavo vyrai sumint tako. Ir jie tą taką turėdavo sumindyti iki pat vandens, kad atsirastų tas ledas jau sušaltų. Ir taip turėjo sumint, kad neįlūštų arklys. Tai irgi toks iš tikrųjų mums šiandien žmonėms gyvenantiems tokį paprastą ir lengvą gyvenimą, tai atrodo man bent jau tai neįmanomas.
Neįtikėtinas,
nes tai nėra tas takelis, kad čia va per gatvę. Tai yra keli kilometrai iki tų salų. Tikrai daug tokių įspūdingų dalykų. Bet, nepaisant viso to, jiems ten būdavo tikrai linksmo jaunimui. Ir viena moteris pasakojo, kad buvo supynės padarytos, tas vadinamas kalvaratas, kur sukdavosi jie ten vidury čepkelių, vidury raisto, kažkurioj saloj padarytos supynės, grinai, tam, kad galėtų jie ar uogaujant pasilinksminti, ar gal kai šienaudavo, kai tą šieną tvarkydavo, tiesiog kažkur ten glūdumoj, gilumoj, kad nebūtų taip va liūdna.
Bet tai va žmogus ir mokėjo, kad ir sunkiai fiziškai dirbo, kad ir tikrai tos sąlygos sunkios, bet jis visada galvojo, na kaip gali ir pramogauti. Supynės tai turbūt tokio smagumo ir geros nuotaikos simbolis.
Taip.
O ką dar lietuviai mokėjo ir moka daryti?
Tai, ką dar vis dar moka, bet jau beveik yra išnykę, tai yra drevinė bitininkystė. Tai jinai buvo žinoma tik Ūlos krašte, nes toliau į vakarus didžioji giria nebuvo apgyvendinta. Vėliau paplito didesnėje teritorijoje tarp Varėnos, Druskininkų, Merkinės, bet žinoma, kad drevinė bitininkystė užsiima ir Ukrainoje, taip kad negaliu drąsiai apibrėžti tos ribos. Vėliau ženkliai sumažėjo, nes liko tik tai toj pietrytiniai daly Lietuvos. Maždaug 19 amžiaus pabaigoje tai buvo, žinoma, toj teritorijoje apie 1500 drevių dar vis. Vėliau nyko visą tai nyko, nes atsirado tie paprastesni, patogesni aviliai, bet iki šių dienų vis dar yra užsiimama tų amatų. Yra žmonių, kurie dar vis dar tai gali padaryti, dar moka.
Ir dar daro?
Taip, ir dar vis daro. Taip.
Tas medus tai irgi kaip tos spangulės, kad buvo gyvybės ir pajamų šaltinis, tai ir medus turbūt taip.
Taip, medus ir vaškas, ir beje drevinė bitininkystė buvo laikoma tikrai labai pelningu amatu, nes be didelių pastangų gaudavo tai, kas yra labai brangu. Ką turėjo padaryti bitininkas? Susirasti gerą medį, tai pušį Dzūkijoje. Galėjo būti ir ąžuolas, liepa, bet nėra žinių apie tai, kad būtų drevinis ąžuolas Dzūkijoje. Ir ką? Išskaptuoja tą medį drevę, tai nu, tiesiog tokia anga į vidų šiek tiek platėjanti ir lubos aukštėjančios įžulniai. Ir viskas, ištepa melisom ten kokiom įdeda žolelių, kur bitėm patinka ir laukia. Atskrenda ten bitės, jos pačios tą susilipdo korius. Žmogui reikia tiesiog ateiti ir pasiimti tą dalį, kur jam priklauso. Ten vidų įstatydavo tokius pagaliukus ir tai buvo kaip ir atžymėta vieta, kur žmogus gali savo pasiimti, o nuo tų pagaliukų į viršų viskas paliekama bitėms, nes joms per žiemą irgi ten reikia turėto maisto peržiemoti. Ir va, o tada atskiria vašką, korius ir pirmajam Lietuvos statute yra paminėta netgi, kad vašku buvo atsiskaitoma, jis buvo kaip ir toks
piniginis vienetas.
Kaip ir vos ne piniginis vienetas, taip. Labai brangus dalykas, didelė prabanga.
O daug buvo tokių, kurie gebėjo tai padaryti, nes tai turbūt irgi paskui jau iš kartos į kartą įdavo.
Šeimoj perduodavo tą tradiciją, bet tam, kad žmogus galėtų įlipti į drevę, tai jis turėjo dar turėti ir fizinius duomenis, nes ne kiekvienas galėjo įlipti, nes tai yra tikrai sudėtingas fizinis darbas. Tam reikalingas įrankis, geinis vadinamas. Kas sudaro tą geinį, tai dvi virvės, viena pinta, kita sukta ir kelios medinės detalės, suoliukas, kablys ten toks ir žodžiu, esmė ta, kad tu turi tą virvę apvyti aplink medį apsukt ir pagauni va tą galą, kurį tu apvėjai aplink medį ir čia jį pagauni, užmesgi kilpą ir tada gali įkišti vieną koją. Tada antrą kartą tu turi vėl tą patį daryti kitai kojai ir kai jau tu atsiduri ten 3 ar 4 metrų aukštį, tą daryti yra vis pavojingiau. Ir žodžiu, jeigu žmogus ar stambus ar koks, tai nu, tikrai ne kiekvienas tą galėjo padaryti.
Tai jis belipdamas pasidarydavo tas virvinės kopėčias. Taip,
tarsi kaip kopėčias, tą mazdą,
laipinę tokią.
Jeigu viena koja jau yra toj kilpoj, tai kita kilpa, kuria atlaisvina. Taip. Ir praktiškai su tokiu įrankiu tu gali lipti be galo aukštai, bet nusileist gali tik tiek, kiek yra pusė to geinio, pusė ilgio gali nusileist. Ir beje, yra žinoma, kad tas dreves skaptuodavo naktį. Pavyzdžiui, dirbdavo daugelį darbų naktį, bet tai vat užlipdavo su gagančium, su žibintu ir su peikena išskaptuodavo tą drevę naktį. Matant visą tai, kaip tai yra sunku, tai dar sunkiau įsivaizduoti, kaip galėjo sėdėdamas ant to suolelio, kabodamas ore, vienoje rankoje kažkur laikyti žibintą, galbūt jį kažkur pasikabindavo, bet ta peikena, jinai yra tikrai toks sunkus įrankis, galas jos yra toks medinis, masyvus ir turėdavo išskaptuoti tikrai nemažą ten tą viduje drevę.
Turėjo ką veikti senovės lietuviai.
Taip, bet tai, žinant, kad tai buvo pelningas amatas, tai, manau, apsimokėjo. Dar kas yra įdomu drevinės bitininkystės, tai kad tas medis galėjo priklausyti ir tam žmogui, kurio yra miškas. O pati ta jau drevė su bičių šeima priklausydavo bitininkui. Ir jeigu vėtra kokia ar šiaip nuo senumo išlūšta tas medis, šeimininkas pasiima medieną, o bitininkas išsipjauna tą vietą, kuri yra bičių šeima ir dar šiek tiek. Ir va taip atsirado tie kelminiai aviliai, kur kaimuose, etnografiniuose dar galima tikrai pamatyti. Jie tokie nuožulniai pastatyti, paremti kokią nors kulbę ir tikrai dar jų yra. Ir Tadas Ivanauskas yra aprašęs irgi, kaip matydavo, kad parsiveža tokius kelminius avilius į namus bitininkai.
O mes kviečiame jūs būti kartu su radijos stotimi FM99 ir neužmiršti, kad šeštadieniai iki pat didžiųjų metų švenčių skirti jūsų šeimos buvimui kartu dzūkiškuose susiejimuose. Su jumis buvo Vida Ramanauskaitė.
Prie puodelio arbatos pakalbėkim, klausykite kiekvieną penktadienį nuo 14 valandos ir šeštadienį nuo 19. Laida iš dalies finansuojama spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondo.